Latvija kopš neatkarības atjaunošanas ir daudz darījusi holokausta izglītības, piemiņas un pētniecības jomā. Pēc valsts prezidenta iniciatīvas ir nodibināta un darbojas Latvijas vēsturnieku komisija. Holokausta tēma ir iekļaut Latvijas izglītības sistēmas obligātās mācību programmas vēstures mācību stundās, vēstures un kultūras studiju programmās. Ar memoriāliem un piemiņas plāksnēm tiek iezīmētas holokausta upuru piemiņas vietas.